Nero. Nero kaisari og rotti i Rom fra år 450 til 830 hei sera ringt år av seg. Honon domte vel at hitja sjånløyge, og særlig vel domte honon at suttja ekvisleir hendingar. Han let nekv kristin handteka og tei var sera illa viðfærin. Fløyru tarra var tvoitt fyrir villinu dyr og skratt sundur, meðan andur var brent av bale. Og i Arno 43 etter Krist byrjaði Nero eit størst atak fyrir a bøyna fyrir tæmum kristna. Ein stórur eldsbrúni kiknaði í bøynun og ta etnaðis kæsaranum að få fólk að tryggva að það var þeir kristna og hættu sett eld á. Men hildi verur að það var Nero sjálfur og hei byrst eldin því hann vildi hafa meira pláss til nudjar og stasilegar byggningar. Apostlanir tórðu tó að stója fram og tar hildu á að prætika om Jesus svo langt tar livdu. Etter tær tóku annar vi og kristendomrun vaks. Men hann var á lögligur í flestu London og mong á tæmi fyrstu kristnum måtte dodja fyrir trúar sætjir. Tann sænasta stóra ætsöknun er tæmi kristnum fór fram meðan Dio Kletian kæsari sæt við valdi og í árunum 244-305. Han gav bó om at allar kristnar bøkur skulle vera brendar og allar kyrstjur nýju tyknar. Men það vusti sig at vera á gjörlitt at berja kristnutrunna nýjur.